Goddag og velkommen til fjerde og sidste episode af Da Heksen Forsvandt, Danmarks sidste besættelse. Mit navn er Michelle Sørensen.
Mit det er Emma Brakhage.
Og i dag der vil vi snakke om køn og børns rolle i 1600-tallets Thisted.
Så Michelle, jeg ved, at du ved noget om børn og køns rolle i 1600-tallets Danmark. Så kan du ikke fortælle os lidt om, hvilken rolle de her børn og de kvinder, både de anklagede og generelt, havde i det danske lokale samfund?
Jo, selvfølgelig. Altså, en ting, der jo selvfølgelig er vigtigt at vide, det er, at der selvfølgelig er en anderledes samfundsstruktur dengang, end der var, eller end der er for eksempel nu her. Men kvinder har en central rolle dengang. Og det er for eksempel også derfor, at det tit er kvinderne, som for eksempel bliver dømt for hekseri. Det skal ikke betyde så mere, at kvinderne de havde sindssygt meget magt, men fordi kvinderne de lige præcis var den minoritet i samfundet, hvis man kan kalde det, hvor det er, at der ikke rigtig blev tildelt nogen magt, så var det nemmere for dem at blive underlagt de her hekserianklager.
Spillede deres samfundsrolle i forhold til at være dem, der passer på børn og syge, nogen rolle i, at det ofte er dem, der er anklaget for kriminalitet i forhold til hekser her?
Helt klart. Altså, tit og ofte så var det altid kvinderne, som tog sig lige præcis af de syge, eller de ældre, eller børnene, sådan noget, som blandt andet for eksempel jordmødre og det. Og det er helt klart, at man har brugt den her viden omkring kvinderne, og de her erhvervkvinder har haft engang som et middel mod dem til, om det var, man skulle anklage dem for hekseri. Så det vil jeg sige, det har det helt klart haft noget med at gøre.
Og det er selvfølgelig primært kvinderne. Hvis man så snakker om børns rolle,
ja.
Hvordan forstod man i Danmark børn? Og var det det samme som i resten af Europa?
Altså, på den måde, man forstod, hvordan det var med børn. Så børn dengang, det så man jo mere eller mindre, det var sådan små voksne, der eksisterede. Og dengang, der gik man jo også meget ind for, at børn, de skulle, det som man kalder, de skulle revses. Altså, de skulle simpelthen slås, ligesom vi kender det fra dengang, da vores forældre, de højst sandsynligt var børn. Ikke lige så voldsomt endda. Man havde sådan et meget ambivalent forhold til, hvordan det egentlig var med børn. Fordi nogle steder, der mente man, at børn, de var simpelthen så rene og skyldige, at de havde nemmere ved at blive besat af djævlen, end for eksempel andre steder, hvor man var sådan lidt, at børn, de var ikke så vigtige på samme måde, for eksempel hvis de skulle være vidner eller sådan noget, fordi man ikke kunne stole på dem, fordi de lige præcis var børn.
Er det så den opfattelse, der er i Danmark, at børn ikke kan vidne i retssager?
Nej. I Danmark, der havde man helt klart en idé om, at børn de kunne sagtens vidne i retssager, og det som vi sådan har set på i hvert fald, når man har kigget igennem de forskellige kilder, det er, at børn er blevet behandlet mere eller mindre næsten på samme måde, ligesom en voksen er blevet igennem retssagerne, om de så var, fordi de skulle forhøres, eller om det er, fordi de var blevet dømt for hekseri.
Og netop det synes jeg er meget interessant i forhold til det engelske litteratur og den engelske forskning, som vi har undersøgt for at skabe podcastet, fordi den er meget anderledes. Her kan man se, at hver gang der er barn med en retssag, så bruges der meget energi på at finde ud af, om barnet overhovedet kan vidne, om de har intelligens, men også om de har forståelse for, hvad det overhovedet er, de laver. Den ser vi ikke på samme måde i forhold til det barn, som er det mest prominente i den her sag, som er Kirsten Langgaard.
Ja, korrekt? Ja, det er rigtigt. Kirsten Langgaard, hun var en af de, som de kaldte småhekse, der var blevet dømt for at være besat dengang. Og hun var ikke mere end en 9-årig pige, og det som man så kan se i hvert fald, hvis man kigger på i henhold til den danske forestillingsverden, specielt i Thisted omkring det her, hvordan man har opfattet det at være besat, så fordi at hun var et barn, der var besat, så, og hun opførte sig som et barn, så har der åbenbart været en eller anden idé om, at når hun har det, som de kaldte det, bedragede dem til at tro, at hun var besat af djævlen, jamen så er det et eller andet, der ikke har levet op til nogle forventninger, som det var, at biskop Birkerød havde, eller amtmanden, fordi hun har opført sig barnet i hendes besættelse.
Så der var en idé om, det hører jeg dig sige, at der er at hekse, som generelt set var voksne.
Ja.
Når hun så blev udspurgt, lille Kirsten Langgaard, bliver hun så udspurgt som et barn, eller bliver hun udspurgt som en voksen? Er der samme forventninger?
Der er helt klart eksisteret en idé om, at der skulle være samme forventninger til hende, som hvis det var, hun lige præcis var voksen. Og det kan man blandt andet se på den måde, hun bliver forhørt, at hun bliver udspurgt nøjagtigt, ligesom det var, at Maren Spillemann hun blev, eller Anne Søen, og det var, at de sad her ved den første kommission og skulle berette omkring deres besættelse og hvordan de var blevet besat. Så der har helt klart været en idé om, at børn skulle behandles nøjagtigt, ligesom voksne blev.
Og det er yderst interessant i forhold til den engelske litteratur, mm-hmm. hvor man blandt andet har den, som på engelsk hedder The Pendle Witch, altså The Pendle, det et område, og så heksen for det område,
ja.
Så, hvor der er en lille pige, som er den, der er den hovedanklageren mod hendes egen familie. Og i den sag er det meget tydeligt, at udspørgningen er fuldstændig anderledes. Faktisk prøver dommeren hele vejen igennem retssagen at snyde den lille pige til at det kun er hendes fantasi, simpelthen for at sikre sig, at hun er i stand til at vidne på den måde, man selvfølgelig kunne i 1600-tallet. Det er klart, at de har selvfølgelig ikke samme standarder til, hvad en retssag er, men de har dog forsøgt at sikre sig, at hun forstod, hvad hun snakkede om. Det er ikke det samme, så vidt vi kan se i forhold til Kirsten Langgaard. Men er det så alle, som er enige i den her opfattelse, at Kirsten hun bare er vidne på lige fod og en anklaget på lige fod med alle andre? Hvad med hendes far, for eksempel Ole Langgaard?
Det, som vi kan se gennem kilderne, det er, at Ole Langgaard, han går faktisk utrolig langt for at prøve på at undgå at få hans datter til Aalborg, hvor det er, at hun skal vidne og dømmes for hendes besættelse. Og han går faktisk så langt, at han går imod kongen endda, og før det er, han går imod kongen, jamen, så siger han pænt til amtmanden, at jamen, det er kun kongen, der kan beordre ham til at tage til Aalborg og få det her overstået og tage hans datter med. Så man kan jo se, at der har i hvert fald været en eller anden, nok fra hans side, en idé om, at jamen, hun er stadig et barn, og hun skal ikke behandles som en voksen, fordi hun er altså kun en 9-årig pige, som får alt det her kæmpemæssige sociale pres over sig ved at blive dømt for besættelse.
I forhold til den her frygt, som du snakker om for at vidne, fordi i princippet så er hun jo ikke en anklaget på lige fod med Anne Søe. Hun er primært indkaldt som vidne i sagen. Så hvorfor tror du, at der er flere vidner ud over Ole Langgaard med Kirsten, som er meget bange for at vidne i den her sag? Og så der dør to andre børn i sagen blandt andet. Hvad er det betyder, hvis du kommer til at vidne i sagen, tror du, når man ser på mentalitet?
Altså, hvis man skal se på mentaliteten, så er det jo nok fordi, at man frygter, at den her heksesyge, eller det her heksemeni her, det skulle sprede sig. Og en af de ting, man også kan se i kilderne, som bliver tydeligt lagt ud, det er, at det bliver set nærmest som værende en skræmmesag at skulle tage helt til Aalborg og så aflægge vidne omkring den her sag her, fordi man var så bange for at blive en del af sagen, fordi den var blevet så stor, og der var så mange, der lige pludselig begyndte at vise, at de var besatte, og man synes også, at bekostningerne de var alt for store, når man skulle derhen. Så i det hele taget, så havde man sådan en idé om, at det at skulle tage til Aalborg, det var nærmest sådan, det var sådan en frygtet ting, man skulle gøre, også om du bare skulle aflægge vidne, faktisk.
Nu har vi snakket lidt om det her med børn, og den måde, man får børn, det er jo igennem seksualitet.
Ja.
Så hvordan passer seksualiteten ind i forestillingsverdenen, som vi har snakket om tidligere med Tistersagen og Danmark?
Altså, det kommer jo lidt an på, hvem du svarer. Der er jo nogle forskere, som vil mene, at seksualiteten ikke har spillet en rolle inden for det her med, hvordan at man har ageret over for hekse, hvor der er nogen, der vil sige, at jamen, seksualiteten har taget en stor rolle i det, fordi nogen med forskere for eksempel mener, at det har haft noget at gøre med en eller anden form for seksuel afmagt eller seksuel frygt, som mænd måske har haft over for kvinderne. Altså er det så kommet ud igennem de her anklager her, som en eller anden form for sodomani eller sådan noget instinkt. Så er der så dem, der så vil mene, at det ikke har noget med det at gøre. Det, som vi selv vil sige, at vi er nået frem til, hvis man skal kigge på det rent mentalt, det er, at det er helt klart, at det seksuelle aspekt har været vigtigt i det her. Fordi det har været en eller anden form for magtudøvelse over noget, som er svagere end dem selv.
Ja, kan den her seksualitetsfokus i danske sager måske have noget at gøre med, at det er et anderledes retskrav end i resten af verden? Man kan sige, at kvinder har jo selvfølgelig ikke den samme rolle i alle samfund, heller ikke i Europa. Men seksualitet er dog primært, i hvert fald sådan seksuelt, ønske om seksualitet er i hvert fald primært forbeholdt mænd. Kvinder bliver ofte set som hysteriske, eller på anden vis unaturlige, hvis de er meget seksuelt drevne. Og langt de fleste beskrivelser fra vidner af, beskriver også i både danske, men specielt også i internationale sager, at det er de her heksesabbater, hvor der foregås masser af sex. Så hvorfor tror du, at kvinders seksualitet er så farliggjort i de her kilder?
Altså, umiddelbart kun et kvalificeret gæt, at det har noget at gøre med de bibelske forhold til, hvordan man har det med kvinden og med heks og med hekser det. Fordi i Bibelen, der bliver kvinden jo set som værende den originale søn, og som værende et meget seksualiseret væsen. Så derfor har man højst sandsynligt dengang i 1600-tallets Tisted tænkt, jamen altså, kvinden hun er et seksuelt væsen af det. Og det er også det, man kan se, med, når det kommer til rigtig mange, som du også selv nævner med de her heksesabbater, at der bliver talt utrolig meget om, hvordan det er det her, hvordan de har de her masse orgier, og også ikke kun der, men også andre sager, hvor man har hørt om, at djævlen kommer til heksen selv i hendes eget hjem og i seng med hende og det. Så det seksuelle har helt klart haft en ret stor rolle i det her. Måske fordi man har en eller anden frygt for kvinden som et seksuelt frisindet væsen.
Hvis vi snakker sådan lidt mere sagsnær,
ja,
så har vi også Ole Bjørn, som faktisk beskyldes for at være i utugt med nogle af de anklagede. Tror du, det har spillet nogen rolle på slutningen af sagen, hvor de fleste ender med at blive frifundet?
Det tror jeg helt sikkert. Det, som man jo egentlig kan se i sagen, som er noget af det, der starter det, som vi også har snakket om tidligere, det er jo lige præcis, at Ole Bjørn, faktisk gerne ville have været gift med, hvad hedder det, Anne Søs datter, som var 27 år yngre end ham.
Og hun er, for lige at gentage det, hun er den originale anklagede heks i sagen.
Ja. Men Ole Bjørn, han ville jo gerne have været gift med hendes datter, det som hun jo så havde sagt sig imod. Og nogle af de ting, som man også kan se, der står skrevet omkring det her med Ole Bjørn og det seksuelle, mener man, det har blandt andet været, at det var tit, at han inviterede unge kvinder hjem til hans præstegård, og så igen revsede dem, fordi det at så revs både med voksne og børn, mænd og kvinder, uanset hvem du var, det var en måde, hvorpå man ligesom sørgede for, at man kunne jage djævlen ud af dig. Og det, som der helt klart er sket, har vi kunne se på kilderne senere hen, det er, at det er blevet forvrænget, det her perspektiv omkring Ole Bjørn, og at han har gjort det til, at han er blevet fremstillet som en særdeles perverteret mand, der faktisk gjorde det her ud af seksuel nydelse mere end for at prøve på at beskytte 1600-tallets tisted mod djævle.
Og man kan sige, at det her sker allerede i nogle af de kilder, som mange af vores forskellige forskere, vi har undersøgt, ser på, nemlig den læge, som allerede før det 20. århundrede begynder at forsøge at undersøge sagen ud fra et medicinsk synspunkt. Og den er så gammel, at vi har taget den med som en kilde. Men han beskriver blandt andet også det her med perversion som en stor del af Tistedsagen. Men i forhold til det her med kønsroller, så tænker jeg også, det er relevant kort at snakke om, hvordan den her idé om, at kvinder og børn har en anden plads i overtroen. Langt de fleste billeder, vi kan se, er børn og kvinder. Men der er jo også anklaget mænd,
ja,
i sagerne. At de her mænd ofte er anklaget selvstændigt?
Ofte så er de her mænd faktisk anklaget i sammenhold med kvinderne. Det er meget sjældent, de egentlig sådan fremstår som deres egen individuelle anklager. Og det, som man kan se, i hvert fald hvis man sådan laver en statistik over, hvor mange mænd er blevet anklaget i Danmark i hvert fald, så er det som rimelig svingende, alt efter hvorhen i landet du er. Men for det meste, så har der aldrig lagt på mere end sådan cirka 10% i Danmark. Og hvis vi skal lave en perspektivmæring til for eksempel England, som jo også havde den her heksemani i samme periode, som Danmark havde det, jamen så var det endnu færre. Der var stort set næsten ikke nogen mænd, der blev dømt der.
Og tror du, der er en anderledes bevisbyrde, i ud fra hvad vi kan se med de forskere, vi har undersøgt, i forhold til at bevise, at en mand har begået noget heksekunst? Eller er det simpelthen bare, fordi han har en anden plads i samfundet, og derfor gør færre af de ting, som leder til, at man kan blive anklaget for hekseri?
Jeg tror faktisk, det kan være en sammenkobling af dem begge, fordi det har både noget at gøre med, hvem han er, som rent socialt, hvad skal man sige, det sociale hierarki, men det har også noget at gøre med de beskæftigelser, han har. Altså, mændene, de var jo som ofte sådan nogen, som var på arbejde ude i markerne og sådan nogle ting der, og ikke rigtig sådan var, hvad skal man sige, tæt på de ældre eller børnene, så derfor har det været sværere at bevise, at det har været en mand, som har været en heks, end det har været en kvinde, og specielt i Danmark har det.
Du snakkede kort om det her med social stand og dens plads i det, fordi udover køn betød det også rigtig meget, om du har anklaget en tjenestepige, eller om du er anklaget en præstefru. I den her sag kan man faktisk, i vores Tistedsag, kan du faktisk se, at den svinger meget utraditionelt fra forskellige lag af samfundet. Hvorfor tror du, den eksploderer så meget i Tisted, tænker du?
En af grundene til, hvorfor det er, den vil vi i hvert fald som teoriserer om, at den springer så meget i luften her i Tisted, det har blandt andet noget at gøre med, at Ole Bjørn, han for det første beskylder Anne Sø, som jo er borgmesterens hustru i den periode, der er. Og så også fordi, at der også bliver lagt beskyldninger mod en præstekone. Og det er jo folk, som er højere sociale lag, og det så man som er fuldkommen forrygt, at man overhovedet kunne finde på det, fordi at kvinder og børn er højere sociale lag, de var simpelthen bare set som værende finere mennesker og bedre dannede mennesker, som ikke var lige så nemme til at falde i unåder på samme måde i henhold til for eksempel en almindelig bondekone var.
Og det er jo noget af det interessante, som vi har undersøgt i forhold til mentaliteten, det er jo netop det her med social stand, som ikke kun betyder, at det er dumt at anklage de rige, men også at der var, ifølge nogle kilder, var mindre sandsynlighed for, at du var en heks, hvis du var rig. Og jeg tror ikke, der på noget tidspunkt er udtryk for, at det er fordi, de var klogere, men det handler måske mere om, at de var renere i troen.
Helt sikkert.
Og tro følger en rigtig stor del, både i forhold til køn og børn.
Det gør det.
Og det er også noget af det der problematikken i forhold til børn i heksesager, tænker jeg, for at få afrundet den også.
Lige præcis. Men nu hvor det er, vi egentlig snakker omkring det der med børn i heksesager, og så det der med, der var jo kun forskel på, om det var en mandlig eller en kvindelig heks. Men der var jo faktisk også en forskel på, hvilken type heks man egentlig var, og det ved du lidt om, Emma.
Ja, i 1600-tallets Danmark kan man egentlig kun snakke om, at der findes sådan en type heks. Og det er det, som man nogle forskere kalder den traditionelle heks. Igennem tiden har det så udviklet sig til, at der er kommet flere. Senere kommer der, meget senere, udvikler de her sig til nogle flere afgrene. Men den heks, som der foregår i vores primære periode, er en heks, som enten er beskrevet via den reelle hekstro, hvor folk simpelthen tror på, at hekse eksisterer, og at de gør en masse ting, som påvirker lokalbefolkningen, eller heksegalskaben. Men det er stadig den samme idé om en heks. Det er den her idé om en kvinde, som agerer med djævlen som håndlanger i visse tilfælde, eller med djævlen som hovedaktør, alt efter hvilken udgave religion man har.
Ja, hvad med sådan noget som for eksempel, hvis man skulle se på, nu har vi i datiden den traditionelle heks, som du nævner. Hvad med sådan noget som for eksempel moderne vikar?
Ja, det interessante er jo netop, at man kan sige, at der sker egentlig sådan en firsplittelse af de her hekseidealer, som vi har. Og den ender så ud i den, som vi har i dag, som de fleste af os vil have, hvis jeg siger en heks, så tænker man på Sankt Hans-heksen, og den her myte om, hvad en heks egentlig er. Og som måske handler mere om noget andet end reel heksetro. Ja. Men på vejen dertil kommer de to andre, den ritualiserede og den idealiserede. Og de handler begge to, ifølge den forsker, snakker om dem, ikke særlig meget om den originale hekstype, der var. Så den her vika, som du taler ind til, er nok egentlig mere et spørgsmål, om den traditionelle heks på en eller anden måde har overlevet.
Ja.
Det er klart, at i folkemunden har den jo selvfølgelig ikke. Så allerede i vores periode er bybefolkningen, og faktisk også kirken, som egentlig står bag inkvisitionen, meget kritisk over for eksistensen af hekse.
Ja, nu snakker du om det der med for eksempel bybefolkningen, og så kirken og det. Hvordan tror du egentlig, når man sådan ser på, hvordan man har forskellige samfundstyper dengang og sådan noget, hvordan tror du, heksen den har sådan har passet ind i de forskellige samfundstyper?
Altså helt klart, at heksen har meget forskellige pladser i de samfund, den er. I vores moderne tid fungerer den på lige fod med alle andre myter om drager og lignende ting, som vi ikke tror på. Men vi skal tænke på, at i 1600-tallet, hvor vi er, og i 1700-tallet også, og før det, har hekse haft en plads, hvor langt de fleste normale mennesker i hvert fald så det som lige så åbenlyst, som at der findes elektricitet, at der selvfølgelig findes magi. Det er klart, at i takt med, interessant nok, at industrialiseringen sker i lande som Danmark og England, selvfølgelig senere i Danmark, så bliver heksen og ideen om de her mere overtroiske aspekter mindre i lokalsamfundene. Hvorfor det sker, er svært at svare på, men det kan noget at gøre med, at kirken også med industrialiseringen langsomt fylder mindre og mindre i lokalsamfundet.
Ja.
Fordi vi kan se allerede i bysamfundet på det her tidspunkt, tror de ikke på den her sag. Og vi kan nemlig se, at de lande, hvor der ikke bliver industrialiseret, blandt andet Afrika, har en meget mere levende hekstro og hekseidealer i dag, end vi har. Jeg tror også, at de faktisk ikke har det på det her tidspunkt. Der fylder den ikke særlig meget. Men heksejagter er i forholdsvis moderne tid rigtig stort i lande, som ikke bliver industrialiseret.
Okay. Er det fordi, at man sådan kan se på for eksempel, at landområderne i forhold til for eksempel byen under den industrielle revolution og det, at de simpelthen sidder fast i gamle tider, eller er det bare fordi, det ikke er noget derude til endnu med sådan de strømninger, der har været inden for eksempel teologi og videnskab?
Jeg tror, det er helt klart, at det har noget at gøre med, hvilke præster vi har hvor. Det er klart, at hvis du har en præst, der tror på det, og han er den eneste, du hører sige noget om teologien, så er det ligesom hans mening, du går med.
Mm-hmm.
Men det er også forskellige samfund. Det er selvfølgelig klart, at du også er fattige mennesker i byen. Men folk på landet er også mere fjernet fra kongen, og fra det her videnskabelige specielt, som jo lå i storbyerne rundt omkring i Europa.
Mm-hmm.
Så jeg tror, at den her mentalitet, som overlever på landet, skal måske ikke ses som i, at de var bagud, men som i, at deres verden var fokuseret og var en anden forestillingsverden, fordi de var meget tætte med hinanden. Så du vidste også måske mere om dit lokalsamfund. Og det var måske også mere vigtigt, at du havde styr på, at du ikke var en heks i dit lokalsamfund, fordi den kunne ødelægge noget for dig, som kunne være farligt på en anden måde, end hvis du boede i et bysamfund, hvor du boede en masse lejlighedskomplekser. Hvis du er afhængig af en høst, og din høst slår fejl, så har du behov for at få et eller andet, der forklarer, hvorfor din høst ikke virker. Og det er en meget gammeldags forståelse af, hvorfor heksejagten sker.
Mm.
Og det er en af årsagerne. Men der er selvfølgelig også den, som er, heksejagt bliver også brugt på folk, som man ikke bruger sig om, og folk, som man tænker var mystiske eller udskudt i samfundet.
Mm-hmm.
Og man kan sige, at det er jo ikke den store grund til at gå op i, hvis folk bor op og ned af hinanden, men ikke har så meget med hinanden at gøre. Men hvis du er afhængig af arbejdskraft, og hvis det så bliver ødelagt, jamen, så er det jo klart, hvis du allerede synes, at han er mystisk, og han så kommer til at sige et eller andet, som virker mystisk, eller at du simpelthen bare har brug for at komme af med de fattige i samfundet, fordi der ikke er mad nok, jamen starter man jo ud hjemme, kan man sige, med dem,
ja,
som ikke holder af på samme måde som sin egen familie.
Ja, okay. Så det, jeg sådan set hører dig sige, er, eller hvis jeg skal forstå det godt, det kan være, at jeg har misforstået det. Fordi for mig lyder det jo til, så har der været rigtig mange anklager, fordi man kan sige, landbefolkningen, hvis de har siddet i den her ideen om overtro og hekser, det, så lyder det til, at der har været mange anklager, tit omkring det der med, hvem der var en heks og hvem der ikke var en heks. Er det rigtigt forstået, eller har det faktisk været færre eller mere end det?
Jeg tror, hvis på med, hvad man kalder anklager, jeg kan ikke sige noget om, hvor mange anklager, der har været i et lokalsamfund. Med reelle retssager med anklager, der er der færre. Men det har igen noget at gøre med Danmarks retsprincip, som vi har snakket lidt om før. At i Danmark, der var vi meget fokuseret på, det hekse har gjort, mens man i andre steder i Europa var meget mere fokuseret på ideen om, at de var i ledtog med djævlen. Og det er de også i Danmark. Men de fleste hekse, som er anklaget, har man en idé om, har gjort et eller andet kriminelt i hvert fald. Så det handler måske mere om det. Så der er ikke specielt mange sager i Danmark, sådan gennemsnitligt i forhold til Frankrig og England. Men det er ikke altid, at lokalsamfundet var tilfredse med, at de ikke fik de her retssager igennem. For eksempel Thisted-sagen her, som vi har, det er meget tydeligt med alle de her underskrifter, der bliver sendt til kongen, at de er meget imod, at de her hekse, som de kan kalde dem, ikke er blevet erklæret skyldige, specielt Maren Spillemann. Hun vender heller aldrig hjem igen, Maren Spillemann. Hun kommer aldrig tilbage til Thisted, fordi hun er 100% klar over, at hun ikke er velkommen, kan man sige.
Ja.
Jeg vil mene ud fra vores forskning, at den plads, som de har anklaget haft, har måske også været noget sådan person til person, der har været brugt. Og så hvis der har været en reel sag, man har i hvert fald tænkt, der har været en reel sag, så er man gået til myndighederne. Men det kan vi på ingen måde sige. Det er en gisning, kan man sige.
Ja, okay. Så det, jeg sådan set faktisk hørt at sige, det er, at der er egentlig ikke sådan, hvad skal man sige, et estimeret anslag over, hvor mange sager, der faktisk har været omkring det her med hekse. Både fordi, at den her måde, hvorpå man anklagede heksen, det var både en problematisk måde at gøre det på, men det var også en meget dyr måde for landbefolkningen at gøre det på. Så derfor har det været svært at så rent faktisk kunne, hvad skal man sige, trumfe de her sager igennem til højesteret og sådan noget ting.
Altså det er klart, at retssager har været dyre, men de har ikke været dyre for lokalbefolkningen. Så jeg tror, de fleste lokalbefolkningens områder, såsom Thisted, har sikkert ikke tænkt over, at en retssag var dyr. De har bare anklaget dem, som de tænkte gav mening. Men det, der så er forskellen ved de sager, der ikke kommer fra retten, tænker jeg, og dem, som gør, er jo karakterer så som Ole Bjørn. Ole Bjørn gør meget ud af, at den her sag, den skal komme så langt som absolut muligt.
Ja.
Han bliver ved med også at træde i den, for der er flere tidspunkter, hvor han kan trække sig, men hvor han bliver ved med at presse på for at få sagen videreført. Og man kan sige, at hvis der ikke er en præst i området, som understøtter det her, eller en eller anden myndighed i området i hvert fald, som understøtter det, så kan de jo ikke rigtig gøre noget lokalbefolkningen, udover at sende breve. Men flere af vores forskere siger, at samtidens kilder mente ikke, at kongen hørte på de her lokalbefolkninger, fordi han så dem, som om de var for traditionelle til at forstå, at hekse ikke altid var virkeligheden. Derudover så var de også et stort værktøj i forhold til magt. Ikke? Hvis du anklager din nabo for hekseri, så er det jo noget andet. Men i forhold til staten, så var hekse jo problematiske. Og det er jo så her, hvor jeg tænker, du kan snakke lidt om det her magtværktøj, som hekse var.
Jo, selvfølgelig. Altså det, som vi jo har kunne se igennem tiden, når det er, vi sådan har undersøgt vores kilder, det er jo blandt andet også, at vi har kunne se, at hekse har været brugt som en form for, som du selv siger, magtværktøj, både inden for kirken mod statsmagten. Så vi ser det faktisk som en form for propaganda. For eksempel i starten af det, så ser vi, hvordan at heksen, hun jo selvfølgelig bliver brugt som en under prædikner til at så sige, at man skal passe på hekse, fordi hekse de er farlige, og djævlen han er altid ude efter at finde nye hekse. Men senere hen, efter det er, at vi har haft den første kommission, så vender hele forholdet sig til, hvordan man egentlig faktisk anvender heksesagerne som en form for værktøj, for pludselig så bliver heksen i stedet for brugt til at sige, pas på djævlen, han er farlig, han vil udføre trolddomsgerninger på dig, ja, så vender man det i stedet for til at svagte og sige, nu skal I passe på djævlen, fordi han får dig til at bedrage mennesker, til at få dig til at tro, at en heks er besat af djævlen.
Ja.
Og det synes jeg jo egentlig er abnormt interessant, at man vender propagandaen på den måde.
Er det i lokalsamfundet, som Thisted, eller er det i storbyerne, at det bliver vendt om på den her måde?
Det er helt klart i sådan lokalsamfundet, som de små landbefolkninger i Thisted. Fordi der var et helt skel mellem, hvordan man så det i byerne, kontra hvordan man så det ude på landet. På landet, der troede man jo decideret på, at der var de her hekse her, hvorimod i byerne, der var man meget mere skeptisk over, og mente, at jamen, det var nok bare bedrageri eller galskab af en eller anden art.
Så det er i storbyen, at man primært laver den her prædiken om, at det er bedrageri?
Det er blandt andet i storbyen, men man har også oplevet det, at der er lidt ude i landbefolkningen, men landbefolkningen har svært ved at tro på det, og mener meget specifikt, at det er hekse, vi snakker om her. Ja. Specielt at det er, at man for eksempel ser, at Birkerød, han kommer og prøver på at prædike til...
Og Birkerød, det er biskoppen af Aalborg.
Ja, det er biskoppen af Aalborg. Han kommer simpelthen til Thisted, hvor han den prøver på at forklare landbefolkningen, at man skal forholde sig kritisk over for det, fordi det kan være, at det er bedrageri, og det med stor sandsynlighed er, at det er bedrageri, det handler om her. Men, og det er for eksempel også der, hvor man kan se det der skilt der mellem, ikke kun mellem kirken og landbefolkningen, men også mellem byen og landbefolkningen, fordi landbefolkningen bliver lige så skeptisk over for biskop Birkerød, som de var over for eksempel folkene fra Aalborg omkring det der med, jamen, hvis det var en heks, så var det en heks. Der var det ikke nogen tvivl om.
Efter sagen her, som vi har snakket om i episode 1, så bliver Ole Bjørn jo suspenderet.
Ja.
Og så får de en ny præst. Den nye præst, de får, læner han sig op på Aalborg-tendenserne, eller tager han i stedet for landsbybefolkningens tilgang? Vælger de en præst, som holder med dem i Tistersagen?
Nej, det bliver ikke en præst, som holder med dem, og det gør også, at han tror heller ikke på det her med besættelsen, og det gør ham også ekstremt upopulær blandt landbefolkningen, at han går ud på gaderne til hverdagen, at folkene i Tisted, de råber ting af ham, de kaster ting efter ham og sådan nogle ting der, fordi han tror også på, at det her, det er bare bedrageri, og det kan man nemlig se, at folkene i Tisted, de bliver simpelthen decideret vrede på ham over det her, at han ikke tror på det.
Nu kan vi jo så høre, at den her sag har store påvirkninger for Tistedes lokale samfund. Har den også en ændring i deres forhold til resten af Danmark og til myndighederne generelt?
Ja, det har den. Tistede, som vi for eksempel nævnte før, blev utrolig sur på kongen og ser så ilde på ham, fordi de lige præcis føler, at vi bliver ikke hørt, og der bliver ikke taget ordentligt nok hånd om sagen, faktisk. Så det ender ikke kun med, at de også bliver utilfredse med kongen, de bliver også utilfredse med rettens måde at håndtere det på, de bliver utilfredse med amtmanden, utilfredse med mange, fordi jamen, den her sag, mener de jo, der er ikke nogen, der har taget ordentligt hånd om dem, og det er de bare ikke tilfredse med.
Og det interessante er også, at vi kan se i nogle af vores kilder, at de faktisk også kommer op og skændes med Aalborg-befolkningen under retssagen. Ikke?
Ja.
Der går de ud og er meget tydelige, at de er uenige med Aalborg-befolkningen. Og Aalborg-befolkningen er meget tydelige, at de synes, de er nogle overtroiske folk, som render rundt og tror på noget forældet.
Ja.
Så forhold til det med propaganda, som spiller en større rolle, mens der er flere heksejagt, end der er på det her tidspunkt.
Mm-hmm.
Tror du så, hvorfor tror du, at kirken stopper med at bruge den her inkvisition? Hvorfor kommer den til at fylde mindre i Danmark, tror du?
Altså, den kommer blandt andet til at fylde mindre i Danmark, fordi man begynder også at se, at der kommer nogle mere videnskabelige strømninger inden for det teologiske felt. Altså man begynder at forholde sig meget mere sådan inden for eksempel naturvidenskabelige forhold til, hvordan fungerer sådan noget som for eksempel det at være besat. Og det.
Beskrives det også i vores kilder, at de bliver mere videnskabelige over for deres hekses her?
Det gør der faktisk. Altså det bliver sværere lige pludselig at skal bevise, at det er, at sådan noget som hekse, de eksisterer. Nu er det ikke længere nok, at man bare siger, jamen den her person er en heks, og så tror man på det. Man har brug for lige pludselig nu her, at nu skal det være fysiske beviser for, at den her person faktisk er en heks. Og det rummer jo meget ud i den her form for naturrealistiske tendens til, at man gerne vil have, at der skal være faste fysiske beviser, som man kan holde sig til andet end bare påstand mod påstand.
Det er interessant, at du siger her også, at i dine kilder, vi har set på, som hvor Ole Bjørn skriver sit første brev til biskoppen, der er grunden til, at biskoppen ikke gør sig meget ud af sagen til at starte med, er netop, at han har en forholdsvis videnskabelig og naturvidenskabelig afklaring, som virker meget ordentligt udført
og
teologisk videnskabeligt. På den måde, at den selvfølgelig overholder de systemer, som de har på det her tidspunkt. Nogle af de ting, de beskriver, er blandt andet de her kropslige symptomer,
ja,
som skal forestille at være uden for den besattes styreevne. Kan du fortælle mig nogle af de symptomer, som kirken undersøger, når de ser på både besættelser, men også på hekse?
Ja, nogle af de ting, som de blandt andet kigger på, det er sådan noget, som kan heksen for eksempel forvandle sig til et dyr. Antager heksen for eksempel nogle animalske tendenser, så som for eksempel begynder hun at gø eller gale som en hane, fordi det har vi nemlig set i kilderne, at der er nogle af heksene, der gør det. Der er også en anden forudsat idé om, at heksene kan tale flere sprog for eksempel. Så der prøver man også at udspørge dem blandt andet på sådan noget som tyrkisk og tysk, for at se efter, om djævlen kan tale flere sprog. Men hvad der egentlig er interessant, det er, at latin bliver betegnet som et af de sprog, hvor det er, de siger, at djævlen ikke tale, fordi det er Guds sprog.
Når vi så kommer til den her kamp, Ole Bjørn har for at finde sig igennem,
ja,
tror du udelukket, den handler om, at han synes, at han er søg, er dum? Eller handler den måske også om hans egen idé om, hvad der foregår? Tror han reelt set på, at det her det er en heksesag?
Jeg tror, at det faktisk er en blanding af det hele. Jeg tror blandt andet, det handler om, at han selvfølgelig ikke har lyst til at tage ansigtet det her. Fordi i slutningen af den her lang sag her, den var jo 3 år næsten, der er Ole Bjørn flere gange blevet modbevist, og han blev jo ved med at tage den op. Så jeg tror, til sidst så handler det blandt andet også omkring ære for ham. Men også om, at han selvfølgelig gerne vil have skovlen under Nøsø. Men jeg tror også, at til et eller andet punkt, så handler det om, at jeg tror faktisk, at han faktisk har troet, at han havde ret. Altså, hvad vi også har kunne se med nogle af vores forskere har sagt. Jamen, så Ole Bjørn, han handlede i god tro om, at det handlede om hekse.
De fleste er i hvert fald forholdsvis enige om, at han til udgangspunktet tror på, at det er en bestillelsesag.
Lige præcis.
Og det interessante er også, at originalt set, så holder kirken faktisk med ham. De går ikke ud og støtter ham offentligt, men de går ikke imod ham.
Nej.
Det er først ved Birkeruds ankomst, at kirken begynder at tage Birkeruds side, og i stedet for mene, at det er tale om bedrageri.
Lige præcis.
Kommer der nogensinde til at være en retssag imod, eller hvad sker der med Ole Bjørn og Birkerød under de her retssager?
Altså, der sker utrolig meget med dem, men det, der blandt andet sker med hvad hedder det, Ole Bjørn, det er, at han bliver frataget sit embede, og så bliver han blandt andet dømt til at skulle betale noget erstatning, men han bliver også frataget alt, hvad der hedder hans titel, hans jord, og så bliver han faktisk forvist fra Jylland oven på alt det her. Og da han er forvist, jamen, så render han stadig rundt, og så leger præst, selvom han teknisk set har fået at vide, det må han ikke. Og hvad vi så ved omkring Birkerød, vi ved ikke så meget med ham, udover vi ved, at han i hvert fald ender med at skulle betale 1000 rigsdaler som en kompensation i den her sag her, fordi han ikke havde, ifølge kilderne, som det står, det udvist nok forsigtighed i den her sag.
Det interessante er så også, at de her beskrivelser kan til tider være modsigende hinanden, fordi Birkerød faktisk af visse andre forskere og kildematerialet beskrives som meget grundigt, og alligevel så får han en bøde på de her 1000 rigsdaler, men den her bøde, han får, er så også skjult for offentligheden. Den bliver ikke en del af de officielle retsdokumenter. Hvorfor tror du, at det sker?
Jamen, det har jo selvfølgelig noget at gøre med, altså vil jeg jo selvfølgelig sige i hvert fald, at man ikke har lyst til at vise, at kirken har fejlet. Man har jo ikke lyst til at vise en inkompetence, fordi det gør jo også, at så viser man jo også, at vi har ikke styr på tingene, og kirken dengang, i 1600-tallet, det var jo en ret stor, det var jo et stort institut, der eksisterede, ikke også? Så det ville også betyde, at hvis man viste, at de ikke har styr på det, jamen, hvor skulle folk så finde deres tro hen? Hvis kirken ikke har styr på det, hvem har så styr på det? Så det handler jo om, at man ikke har lyst til at vise, at man er inkompetent.
Så det vi sådan kan sige om Ole Bjørn, det er, at trods for, at han måske går for langt på visse områder, så virker han ikke til, i hvert fald ifølge de kilder, vi har fået adgang til gennem forskningen, til at prøve på at være bedragisk. Men det kan vi jo ikke vide, fordi samtidig så er der visse kilder, der peger på, at han har besøgt de her anklagede i hemmelighed, og prøvet på at overtale dem til at gøre ting, som de ikke ville. Så det er meget besværligt at vurdere hans plads i det. Og man kan sige, at vi har selv brugt meget tid på at undersøge ham, forsøge at forstå hans motiver, og de virker til at være forholdsvis splittet. Og det er lidt det samme med heksens plads. Den er også forholdsvis splittet i det samfund, som den befinder sig i allerede her. Specielt i lande som Danmark, hvor vi ikke har den store, i forhold til lande som Frankrig og England, den store heksejagt. Men det her, det er dog den sidste retssag, som vi har. Altså, det er så den sidste anklage mod en heks.
Det er det ikke, nej. Altså, der har været anklager helt op i 1900-tallet, faktisk 1960'erne og 70'erne, er der helt gået
helt op.
Er det
i Danmark, til. Eller?
Det har faktisk været i Danmark. Utrolig nok har det været helt op i Danmark af det. Men det har for det meste altid været ude på sådan små øerne, såsom Læsø eller Rømø eller sådan nogle ting, hvor det har foregået. Men man kan jo også perspektivere det ud i landet og så sige, jamen altså, steder i Afrika og nogle af de baltiske lande, der oplever man jo stadig, at folk bliver anklaget for hekseri. Så det er helt klart noget, der stadig eksisterer. Heksesagen i Thisted er så bare det, som er blevet nedskrevet som den sidste store heksesag, der har foregået i Danmark, og som helt klart har udformet Danmarks forståelse af, hvordan man har set på hekse.
Og ikke nok med det, så har sagen også stor betydning for Danmarks tro på hekse. Mm-hmm. Fordi med det samme sagen er afsluttet, beslutter Mott, som er en af de her mindre karakterer i sagen, at anvende Thisted-sagen til at bekæmpe den her overtro, som styrer samfundet. Og det lykkes ham forholdsvis godt i de fleste tilfælde. Det er faktisk her, man siger officielt, at kampen mod overtroen for alvor tager fat, fordi han bruger den her sag til at beskrive det. Og Mott er en forholdsvis kendt person i dansk litteraturhistorie.
Lige præcis.
På det her tidspunkt er han i mindre spiller, men han bliver senere kendt som en vigtig karakter i det her ændring af samfundet. For det er en stor ændring at fjerne overtro.
Det er det.
Og vi skal også huske, at selvom vi kalder det overtro, så i den samtid, som de her hekser har eksisteret i, eller i hvert fald som så har været opfattelse af de her hekser har eksisteret i, så har de jo reelt set været noget, man troede på. Og det er rigtig vigtigt, når man sidder, som vi gør, som to forskere, mm-hmm. og snakker om det, at vi snakker om det, som om vi godt ved, det er overtro.
Helt
Men det ved hverken Ole Bjørn eller langt de fleste i Thisted. At folkene i Aalborg tror, det bedrageri, betyder heller ikke, at de ikke tror på hekse. Mm-hmm. Men bare, at de tror på, at der måske er mindre heksesager, man tror. Det betyder, der går sikkert også nogle af dem, der ikke tror på magi længere. Men vi har ikke nogen beviser for, at magi-ideen er holdt op med at eksistere på det her tidspunkt i samfundet.
Nej, men i hvert fald, hvis man skal opsummere hele det her, så vil jeg i hvert fald sige, baseret på både, hvad vi har undersøgt, hvad vi har nået frem til, jamen, Thisted-sagen har været en rigtig, rigtig vigtig sag for Danmark. Både hvordan at vi har opfattet hekse, men også hvordan at det har været med til os at skabe åbningen for, at der er kommet de her nye videnskabelige strømninger, som har gjort, at vi er gået fra at være et samfund, der var overtroisk, til rent faktisk at være et samfund, som havde fokus på oplysningstidens idealer og oplysninger omkring, hvordan verden hænger sammen omkring os.
En interessant point i forhold til det her, som jeg lige vil komme ind på, med det her med oplysningstiden. Oplysningstiden er faktisk en stor del af, hvorfor de her heksesager også bliver mere udbredt i en periode. I starten af den her tid begynder faktisk at se, at heksesager for alvor går i gang i lande som Frankrig og England.
Præcis.
Og det har rigtig meget at gøre med den her med renhed og tro. Og det er så specielt ikke i lande som Danmark, hvor vi så har et andet retsprincip. Men de lande, hvor det handler om, at hekse er i ledtog med djævlen. Her kan vi se, at de meget ortodokse kristne lande, katolske lande, som man også kan kalde dem, de faktisk i højere grad indsnapper deres kamp på hekse i den periode, mens lande som Danmark fokuserer mere på gerningerne, og det fortsætter faktisk op til heksesager stopper med at være. Og det er også vigtigt at sige, at den danske kirke igennem den her sag helst ikke vil have ret meget med heksesager at gøre.
Mm-hmm.
Og det skal heller ikke forstås, som de ikke tror på det, men bare, at det ikke er særlig brugbart for dem propagandamæssigt længere, så de vil gerne bevæge sig væk fra det. Og propaganda lyder rigtig negativt, men det skal man ikke se det som værende. Det er egentlig bare den måde, de prøver på at reklamere sig selv i samfundet.
Helt sikkert. Og det, som man jo egentlig også kan se, som faktisk bliver ret interessant med, hvordan er tingene, der udvikler sig her, som vi for eksempel også har set i nogle af vores kilder, blandt andet i henhold til, hvordan det udvikler sig omkring, hvordan man opfatter hekse. Jamen altså, så det, at der var hekse i lokalsamfundet, det var noget, som man ligesom hen ad vejen bare nøgternt accepterede, at det eksisterede i deres lokalsamfund. Og det har ikke noget at gøre med, at det fordi, man følte sig, hvad skal man sige, magtesløs på at tage hånd om sagen, men det handlede mere om, at man som landbefolkning, nu skal man tænke på det her, det er 1600-tallet, der er lægehjælpen, den er smålig, der er ikke særlig meget at komme efter. Hvis du endelig skal have en ordentligt kvalificeret læge, så skal du nok rejse rigtig, rigtig langt for at komme ind til storbyen, til en eller anden, hvad hedder det, bartskær, der er inde i byen for eksempel.
Eller finde din lokale klogekone, som vi snakkede om i de tidligere episoder.
Lige præcis. Så derfor accepterer man sådan set, at der eksisterede hekse og klogekoner, fordi det var deres form for lægehjælp. Så det var sådan, hvad skal man sige, lidt på godt og ondt, at hekse de fik lov til at eksistere i datidens samfund.
Jeg vil lige sige kort, at hekse er ikke healere. De kan godt lave hvid magi, men en heks er per definition, i dansk forståelse i hvert fald, nogen, som laver sort magi.
Præcis.
Hvor klogekoner kan lave det her hvid magi og ikke gøre sort magi. Fordi hvis, så vidt vi kan se, hvis en klogekone går ud i det her angribende magi, så er hun en blevet en heks.
Lige præcis.
Og så skulle klogekoner også primært fokusere på naturlige remedier, mens det er mere djævelens indblanding, som man snakker om i forhold til reelle hekse.
Præcis. Og derfor kan man jo så sige, om ideen om fortidens hekse, den stadig eksisterer, eller om det teknisk set er det, vi har nu om dagen, eller klogekoner, om det er det, som vi egentlig kan kalde, vi kan nu her.
Ja, om de egentlig lander sig mere op af det, kan man sige.
Ja, lige præcis.
Findes der moderne heks, som ikke er den her Sankt Hans-idé om, at hekse er en myte?
Det tætteste på, vi nok får, det er nok lige præcis sådan noget som de moderne vika-hekse, vi kender, som har rigtig meget rod i naturen og healing med planter og krystaller og sådan nogle ting. Så det virker meget som den der, hvad skal man sige, nærmest sådan, hvordan fortiden i sin tid har set druider med. Det handler om, at det er meget naturbundet, og ikke så meget i pagt med djævle og dæmoner, men handler mere om, at man er i pagt med den ånd, der er i naturen, faktisk.
Og så har vi sådan, til sidst vil jeg lige nævne Thisted, som jo bliver rammen for den her store danske sag. De har også haft på den her måde en stor indflydelse på udviklingen af hele det danske samfund. Ikke kun i forhold til deres egen sag, men også i forhold til overtro generelt, fordi den her sag er nævnt, selv i bøger, som ikke handler om Thisted-sagen, som den sag, som virkelig sætter gang i, at vi for alvor begynder at gøre op med den her overtro, som visse dele af befolkningen allerede på det tidspunkt mener er overtro.
Lige præcis. Så en af de ting, man i hvert fald kan sige, som vi har nået frem til, som er en endelig konklusion, det er, Thisted-sagen har været rigtig, rigtig vigtig for Danmark. Thisted-sagen har ikke kun været vigtig for Danmark i forhold til, hvordan at vi blandt andet har opfattet hekse, men den har også rigtig meget været vigtig i forhold til, med hvad vi kan kalde vores moderne kultur nu her. Og den har været rigtig vigtig, vil vi i hvert fald mene, i henhold til Thisteds lokale identitet.
Den har i hvert fald påvirket lokalsamfundet, ligesom alle heksesager i perioden gjorde, helt men selvfølgelig sikkert. På en større skala, fordi den kommer til at vare så længe og gå helt op til højesteret i sidste ende.
Helt sikkert. Så derfor vil vi anbefale, at hvis du har muligheden for det, og nu hvor du har hørt den her podcast til ende, at så kan du tage ind i Thisteds Kirke, hvor man faktisk kan se Anne Sø værende begravet, så du faktisk også kan få lov til at følge det lokaliteten i henhold til, hvor det er, at hele den her sag den er foregået. Men det har været Danmarks sidste heksesag. Navnet er Michelle Sørensen.
Mit navn er Emma Marie Brakhage. Mange tak, fordi I har hørt noget.